prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Akademskih 15 omejujočih razpisov. Mnogi diplomanti morajo po pridobljeni univerzitetni izobrazbi za izvajanje svojega poklica opravljati tudi pripravništva, ki pa že več let zakonsko niso urejena. Prav z namenom reševanja te problematike so na sindikatu Mladi Plus v ponedeljek organizirali javno tribuno. Čeprav so že leta 2011 dosegli prepoved opravljanja volonterskega pripravništva, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport do danes sredstev za plačana pripravništva še ni zagotovilo. Namesto tega jih črpajo iz nestalnih in nestrokovno zastavljenih evropskih razpisov, ki posledično ne obrodijo veliko sadov. Eden takšnih je bil konec novembra objavljen razpis, ki je predvideval prvo zaposlitev za 300 mladih v vzgoji in izobraževanju, a se je nam prijavilo zgolj 7 posameznikov. Več o razlogih za neuspešnost razpisa nam je povedala Teja Jarc.
Seveda ni bil problem na strani mladih. Mladih, ki čakajo na pripravništvo, je v vrsti zelo veliko, ampak predvsem na strani šol oziroma vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki bi mogli te mlade zaposliti. Ravnatelji, tisti, ki so delodajalci v tem primeru, so se najbrž ustrašili, da bi mogli zagotoviti potem zaposlitev za nedoločen čas in pa predvsem jih je prestrašil ta kriterij, da mora biti to pripravništvo vezano na upokojitev učitelja, ki bi bil potem mentor, pri čemer ni mogoče zagotoviti, da bi ravnatelji lahko tega učitelja, ki bi sicer izpolnjeval pogoje za upokojitev, potem nekako res podvodili, da se upokoji. Tako da na strani delodajalcev je bil torej očitno nek pomislek, da se niso prijavljali na ta razpis, ker je bilo torej razpisanih 300 mest, prispeli je 7 prijav, od tega jih je bilo po uspešnih samo 6.
Ministrstvo napoveduje ponovitev razpisa konec januarja, tokrat z nekoliko drugačnimi kriteriji. Kakšne bodo spremembe in ali bo po njihovem mnenju odziv boljši, nadaljuje Teja Jarc.
Šlo bo torej za ponovn razpis, objavljen je bil konec januarja letos. Pričetek zaposlitve ne bi bil potem 1. četrtega, pri čemer bo država financirala zaposlitev do 1.12.2016, od 1.12. do 30.6.2017 pa morajo potem vzgojno izobraževalne ustanove same pokriti ta strošek. Mi pričakujemo oziroma mi bi si seveda želeli, da bi se zapolnila vsa ta mesta. Ministrstvo je pač povedalo, da glede na to, da bo čas, ki ga bodo oni financirali, krajši, si želijo več kot 300 novih mest, rekli so številko 310. In mi upamo sicer, da se bo najdel toliko delodajalcev, ker kot že prej rečeno, mladih je dovolj, mladi čakajo na te priložnosti, smo pa seveda malo skeptični. No? Bomo videli, potrebe so velike, tudi šole, vrtci opozarjajo, da imajo potrebe po novih kadrih in zato seveda še vedno zanima, kje je torej ta luknja, ta razkorak, da se te šole in vrtci in ti mladi ne morejo najdeti skup in da bi s tem seveda dosegli ta učinek, k kateremu vsi stremimo.
Ker pa so evropska sredstva, kot že omenjeno, nestalna in zelo omejujoča, predstavljajo zgolj parcialno kratkoročno rešitev. Kakšna so prizadevanja sindikata Mladi Plus na področju pripravništev izven okvirja trenutno ponujenih razpisov, Teja Jarc pove.
Sindikat Mladi Plus v bistvu že vrsto let opozarja na to, da se morajo pripravništva urediti. Dosegali smo, da se ne razpisujejo več volonterskih pripravništev, vendar smo vse skozi opozarjali, da se mora potem iz proračuna zagotoviti sredstva za plačana pripravništva. Mi si prizadevamo za ureditev pripravništva na vseh področjih, ker se pripravništva kot obvezna pojavljajo tako na področju vzgoje in izobraževanja, socialnega dela, na področju pravosodnih poklicov, na področju zdravstva, kulture in tako dalje. In mi bomo seveda tukaj stremeli, da se torej pripravništva razpisujejo, da se financirajo iz stalnih sredstev, torej ne vedno evropskih sredstev, ne torej vedno preko nekih projektov, ki so se izkazali za nestabilne, za nestanovit finančni vir. Torej, pripravništva naj bodo kakovostna, ne imajo mladi mentorja in seveda ne bodo plačana, pri čemer mora biti sredstva zagotovljena iz proračuna.
Zgodba o dodatkih za stalno pripravljenost še ni popolnoma zaključena. Medtem ko se ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec-Brenčič ne na pozive k odstopu ni odzvala, je finančni minister Dušan Mramor tega premijeju Miru Cerarju sicer ponudil, a ga je predsednik vlade kratko malo zavrnil. Meni namreč, da upravičilo ter vračilo neupravičeno prejetega denarja zadoščata, dodaja pa tudi, da bi odstop bojda izvrstnega finančnega ministra škodoval interesom naše države. A v študentski organizaciji v Ljubljani niso istega mnenja. Ustrajajo pri zahtevi odstopa obeh ministrov in napovedujejo protest, če zahteva ne bo uresničena. Da bi v prihodnje preprečili takšno arbitrarno in neutemeljeno izplačevanje dodatkov, namerava šolsko ministrstvo sprejeti ustrezne ukrepe v skladu z uredbo o javnem financiranju zavodov, na Univerzi v Ljubljani pa napovedujejo sprejem posebnega internega pravilnika, ki bo odslej urejal to področje. Univerza proti kršiteljem ne namerava ukrepati, pri čemer se sklicuje na načelo zakonitosti in demokratičnosti. Ali so bila ta načela zares upoštevana, pa bo zares ugotovila šele Komisija za preprečevanje korupcije, ki se ukvarja z vprašanjem, ali so imele fakultete sprejete kriterije za izplačevanje dodatka oziroma ali je v teh izplačilih zaznati tudi kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Preselimo se izven meja naše države. Izraelske vojaške sile so minulo soboto sredi noči udrle v palestinsko univerzo Bir Zeit na Zahodnem bregu. Številni vojaki so vlomili v tri stavbe, varnostnikom prepovedali približevanje, nato pa zasegli računalnike, mikrofone ter druge elektronske naprave, ki so bile v lasti študentskega sveta. Izraelska vojska je napad potrdila in dejala, da so s tem odstranili Hamasov propagandni material, s katerim naj bi se ljudi nagovarjalo k nasilju. V Turčiji pa predsednik Erdogan akademike obtožuje izvajanja teroristične propagande. Na severozahodu države so oblasti priprle 18 akademikov, okoli 130 pa grozi podobna usoda, ker so s pomočjo peticije obsodili in pozvali k prekinitvi več kot mesec dni trajajoče vojaške ofenzive na v jugozahodnem delu države, ki naj bi bila uperjena proti kurdskim upornikom, a vse bolj prerašča v državljansko vojno. Medtem pa ruski parlament pripravlja predloge, s katerimi bodo diplomantom ruskih javnih univerz omejili zaposlitev zunaj države. S takšnimi ukrepi želijo preprečiti čedalje večji beg možganov, ki ga oblasti vidijo kot škodljivega za domačo ekonomijo. Po besedah pristojnih omejitve ne bodo prevzele oblike neposredne prepovedi zaposlitve zunaj meja države, temveč obliko pravnih mehanizmov, preko katerih bi bega željni bili primorani povrniti stroške izobraževanja. Na Danskem so nedavno enega izmed boljših študentov deportirali z razlogom, da je preveč delal. Marius Jubi, 30-letni študent strojništva, se je 8. januarja moral vrniti v rodni Kamerun. saj je med leti 2013 in 2014 tedensko delal uro in pol več, kot je dovoljeno delati tujim študentom. V to je bil prisiljen prav zaradi visokih šolnin in nezmožnosti pridobitve študentskega posojila. Oblasti so mu tako sredi četrtega letnika študija naložile kazen v višini $365, ki jo je Jubi v dobrem upanju, da bo zadeva s tem rešena, tudi plačal. A to se ni zgodilo in Jubi je bil letos tudi izgnan iz države, kar je v veliki meri posledica pritiska skrajno desne in anti-imigrantske danske ljudske stranke.
Študentski obvestilnik.
V petek ste ob 18. vabljeni na Metelkovo, v klub Tiffany, kjer bo potekalo predavanje in pogovor z naslovom Prikazi v slovenski vizualni umetnosti. Vstopnine ni. V petek in soboto bo na gospodarskem razstavišču potekala 8. informativa, na kateri boste od zaposlenih in študentov prejeli informacije o študijskih programih, ob študijski dejavnosti in zaposlitvenih možnostih ter ostalih storitvah za študente. Za več informacij obiščite spletno stran kariernega centra Univerze v Ljubljani. Šla je nova panika. Revija Društva študentov psihologije Slovenije z naslovom Politična psihologija. Tokratna številka je interdisciplinarna, saj je nastala v sodelovanju tako s študentkami in študenti, kot s profesoricami in profesori iz oddelka za sociologijo Ljubljanske filozofske fakultete. Na stalna plačana pripravništva še vedno čaka vajenka Ajša.
O akademskih 15 mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker ok.
Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi čisto potrebno.
O akademskih 15 mislim, da so prekratke. Kaj? A že kam zamujam?
Kaj ta zve? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.